слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати середи 23 листопада.
Спершу коротко про надвор'я.
У Білорусі облачна, температура до плюс 1 градусу.
У гэты дзень у Беларусі і ў свеце.
Футбольны матч 5-га туру Лігі чэмпіёнаў паміж беларускім Батэ і чэшскай Вікторыяй. Менск, стадыён Дынама, пачатак а 21-й гадзіне.
У Нью-Йорку камітэт у справе праў чалавека Генеральнай асамблеі ООН прымае рэзалюцыю па Сірыі.
Таксама у гэты дзень.
У 1793-м скончыўся гарадзенскі сойм, апошні сойм Рэчы Паспалітай.
У 1889 годзе ў Сан-Францыска быў усталяваны першы музычны аўтамат.
У 1906 годзе ў гэты дзень у Вільні выйшаў першы нумар газеты «Наша Ніва».
У 1910-м Йоган Альфред Андер стаў апошнім чалавекам у Швецыі, якога пакаралі смерцю.
У 1936 выйшаў у свет першы нумар часопісу «Лайф».
У 1959 прэзідэнт Францыі Шарль де Голь дэкларуе лозунг «Еўропа ад Атлантыкі да Уралу».
У 1963 BBC пачынае вяшчанне першага эпізоду серыялу «Доктор Хто», найбольш працяглага тэлевізійнага серыялу.
У 1979 выдадзены двайны альбом «Пінк Флойд. Сцяна».
У 1991 Фредзі Меркуры пацвердзіў чуткі пра сваё захворванне СНІДам. Увечары наступнага дня ён памёр.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1860-м Карл Ялмар Брантынг, шведскі палітык, першы прэм'ер-міністр Швецыі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру.
У 1871-м Владзімір Тыраўскі, беларускі кампазітар, фалькларыст.
У 1876-м Мануэль де Фалле, іспанскі кампазітар.
У 1887-м Барыс Карлов, ангельскі актор.
У 1910-м Змітрок Астапенко, беларускі паэт і празаік.
У 1922-м Мануэль Фрага, іспанскі палітык.
У 1966-м Міхась Кобла, беларускі паэт, парадыст, перакладчык і эсэіст.
У гэты дзень памерлі.
У 955-м Эдрэд, кароль Ангельшчыны.
У 1886-м Адам Кіркор, беларускі грамадскі дзеяч ліберальнага кірунку, этнограф, публіцыст.
У 1918-м Фрыц фон Белоу, прускі генерал.
У 1938-м Мікалай Красінскі, беларускі праваслаўны і свецкі культурна-грамадскі дзеяч, педагог.
У 1970-м Евген Цікоцкі, беларускі кампазітар. Ён быў адным з заснавальнікаў беларускай оперы і сімфоніі ў БССР. У 70-х годах, калі гарадскія ўлады руйнавалі гістарычны цэнтр Менску, Евген Цікоцкі быў адным з актыўных абаронцаў архітэктурнай спадчыны.
Цытата на памяць.
Людзі перамаглі, толькі ніколі-ніколі па вязнях сваёй зямлі ім не прыйсці да волі. Міхась Скобла.
А зараз паўтор праграмы, што прагучала ўвечары напярэдадні.